Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
Μεν Κλάρα Μαρίνοβα. И с моя събеседник в студиото на Радио К2 Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество. Добър ден, добре дошли.
Добър ден, благодаря за поканата.
Няма как да не започнем от най-горещата точка на света тези дни. Какво се случва реално в Кипър? Има ли опасност за влияние на кризата там, у нас? От тук да започнем вашия анализ, господин Ангелов.
Ами това, което се случи в Кипър, е, че фалираха двете най-големи банки в Кипър. И понеже бяха толкова големи, всяка една от тях е по-голяма от икономиката на целия Кипър, просто държавата не можа да ги спаси, защото и самата държава е фалирала и от една-две години няма достъп до финансовите пазари. Така че в крайна сметка това, което случи, едната банка е затворена.
Не, те сега са затворени всичките. Още не са ги отворили.
Че едната просто се закрива.
Крайно затворена, да.
Закрива се и само защитените депозити, застраховани депозити до 100 000 евро ще бъдат преместени в друга банка. Останалите, като се разпродадат активите на банката, каквото се получи, се разпределя между останалите големи вложители. Тоест, там ще има големи загуби. Другата банка ще бъде запазена, като 100% ще бъдат защитени отново за застрахованите вложители до 100 000 евро, което е добре, защото не се дава лош прецедент за пипане на застрахованите вложители. Но тези, които са над 100 000 евро вложители, част от техните влогове ще бъдат превърнати в акции. Тоест, те ще получат акции на банката, може би за половината от парите си и ще станат акционери, така да се каже, по принуда, за да... вече, ако банката се развива добре, тези акции ще струват нещо и ще могат да ги продадат след години, ако не, просто ще останат едни хартийки, които няма да могат да се ползват, но така или иначе, това е резултата. Когато, постоянно се говори каква е ползата от финансовата дисциплина, това е ползата, че страните, които няма финансова дисциплина и в държавата, и в банковия сектор, вложителите и данъкоплатците ще претърпят големи загуби. Това е примера на Кипър. Това е поуката, която ние може да си направим. Ако нямаме финансова дисциплина и нойде МВФ, той ще наложи такива мерки, които ще ни излязат през носа и ще съжаляваме, че въобще сме тръгнали в тази посока, както кипърците съжаляват. Защото за малките страни е ясно, МВФ и Европейската комисия към малките страни действа абсолютно безцеремонно. Ние не сме Италия и Испания да може да се противопоставим, така че не трябва да
тръгваме. И Гърция не сме.
В тази посока. Те вече из Гърция почеха да действат безцеремонно в интерес на истината.
И въпреки всичко, не е като с Кипър. Ето ги двойния аршин, когато се действа спрямо Гърция, Италия и Испания и когато се действа спрямо Кипър.
Но едно за нас много важно нещо, за връзката с България. Клоновете на кипърски банки в Гърция,
така?
Те по никакъв начин там вложителите няма да пострадат и няма да загубят никакви пари, те просто си смениха собственик.
Uh-huh.
Тези клонове бяха продадени на една гръцка банка, на Пиреус банк. Тя ги купи и днеска вече са отворени и практически там вложителите не губят нищо. Така че това е за нас много важен прецедент, защото постоянно има притеснение. Uh-huh. Какво ще стане с клоновете на гръцки банки в България, ако нещо стане в Гърция? Това ще стане, което стана с клоновете на кипърските банки. Ще бъдат продадени на нов собственик. Сега, между другото, това тече и в клоновете на кипърски банки в Лондон. Те просто си намерят нов собственик и лондонските вложители няма да загубят. Така че това е пак важен прецедент, че няма трансгранично пренасене на проблема, а просто се намира нов собственик.
Да. Тоест, ние можем да бъдем в този смисъл спокойни, че няма някакво пряко въздействие върху нас да се появи в резултат на сриването на едната от двете банки в Кипър.
И пряко няма. Има очевидно някакви българи, които си държат там парите.
И това са отделни случаи.
Но те са сравнително малко в интерес на истината пари. И те в крайна сметка явно си поели риска. Без риск няма
много
печал.
Интересно е въпроса да разнищим. разбира се, в рамките на 2-3 минути, на позицията на Русия и въобще какво се случи. Русия беше една от държавите, която даваше всички индикации, че ще помогне на Кипър, че ще се опита да закрепи положението там поред причини. Едната от които е, че има огромни капиталовложения в Кипър и на частни вложители, а и на руската държава като цяло. Няколко месеца подред хвърчаха новини тук в това число и студиото на Радио К2, в което ставаше дума, че Русия ще подпомогне с милиарди Кипър. Какво се случи, че не се увенчаха с успех всичките тези, обещания, които идваха от Москва? Отиде сега финансовия министър кипърския в Москва и му отказаха тези помощи. Русия обаче губи от това, че се затваря едната от двете банки. Русия като държава и руски вложители частни. Големи, немалка част от олигарсите на Русия.
Ами, тук трябва да разгледаме в няколко аспекта. Наистина, още от 2011 година Кипър поиска заем от Русия и тогава го получи.
Така?
Всъщност, Русия спаси тогава Кипър от фалит. 2011 година отпусна 2 милиарда и половина заем. Оказва се обаче, че реално Кипър има нужда от 20 милиарда.
Тоест не стигнаха тези заеми.
И тези 2 милиарда и половина се оказаха минимална част от това, което е необходимо. Русия 20 милиарда по-скоро чисто технически, аз не си представям как ще даде така като подарък.
Така?
Да не говорим, нали, че шанса да бъдат върнати 20 милиарда от малката кипърска икономика е нулев. Това е повече от цялата икономика на Кипър. И в този смисъл руснаците справо се притесняват да дават толкова пари. Тогава, нали, Кипър измислиха другото решение. Нека да купите в Кипър права за добив на газ. Тоест не да давате пари като подарък или като заем, а да инвестирате в нашата икономика. Обаче се оказа, че до сега доказаните залежи за газ не струват 20 милиарда, по-скоро струват 1 или 2 милиарда, т.е. не стигат.
Да.
И второ, Турция заяви, че тя оспорва правото на Кипър да ползва тези залежи. Знаете, нали, че в крайна сметка между Турция и Кипър, Турция е по-големия партньор, така да кажем. И ако Турция се противопоставя, много трудно някой да ги освоява. Така че там имаше такива проблеми. И има и нещо друго. Всъщност, за руската държава и за руските държавни банки, това, което се случва в Кипър, е добре, доколкото те сега могат да казват на руските олигарси: вижте, като си държите парите в чужбина, какво става с тези пари, дръжте си ги при нас,
при нас
сигурно.
Да,
тоест, голяма част от тези пари са били...
Чисто пропаганден план, да, ще им свърши работа.
Те казват, ето, ние сме по-стабилни от чуждите банки, които държат си парите, дайте ги тук. В някакъв смисъл това е нещо, което не бива да се пропуска.
Какво ще се случи в близък порядък? След няколко седмици, след няколко месеца, до година в Кипър? На къде ще се развиват нещата?
Кипър отваря утре банките.
Така? По всяка вероятност. Чакайте да не бързаме, защото бяха казали, че ги отворят понеделник, пък вторник, пък сега.
Това е верно. Разбира се, всяко новина е предпоследна, но утре се отварят номинално се отварят банките, но с големи ограничения за преводи и за плащания. Тоест, въвежда се ограничение за плащания към чужбина 5000 евро на месец, което е 160 евро на ден.
На ден, да.
Това е максимума, който можеш да платиш. Само има едно изключение. Такси за студенти, учите в чужбина, може да от 10 000 евро на 3 месечи.
Така
че плащания в чужбина, плащания с карти в чужбина и изнасене на пари се ограничават и на митницата всички пари над 3 000 долара ще бъдат конфискувани директно, така че да не могат из куфърчета да бъдат изнасени. Като основното притеснение е, че ако ги няма тези ограничения, просто всички ще си вземат парите, ще си заминат и тези банки ще рухнат окончателно. И поради тази причина всъщност се въвеждат уж временни ограничения, които обаче, както знаем от Исландия, по чийто модел, нали, се движи Кипър, временните ограничения са най-постоянните, нали, временните неща са най-постоянни. В Исландия 2008 година въведоха ограниченията, твърдяха, че ще бъдат само за няколко седмици. Сега сме 2013, 5 години по-късно, да. И всичките ограничения си стоят. Един точно исландец, ако иска да отиде в чужбина, му дават право на няколко стотин евро. Ако не отиде, ако по някаква причина не отиде, разболее се, трябва да ги върне обратно.
Да.
Тоест, тези неща си стоят и много трудно да се
вдигнат.
Една
социалистическа форма на ползване на валутата.
Ами, общо взето,
така се ползваше едно време, да.
Общо взето, това е, когато си в такава позиция, е много, да, много сложно. И затова за нас, тук пак извода е по-добре да не стигаме до там, защото дори с спасителния план, дори с мерки и така нататък, това ще бъде много тежко положение, от което те години наред няма да се измъкнат. И това е край на Кипър като финансов център, защото никой няма да вложи пари в Кипър, знаеки, че не може да изтегли повече от няколко стотин.
България може ли да стане на негово място финансов център?
Съмнявам се, че може, и по-скоро,
да,
по-скоро не си го пожелаваме, защото една от причините в крайна сметка да има такова отношение на Европа към Кипър е този офшорен статус,
да.
Това, че има обвинения за пране на пари, това, че всички руски олигарси представят
си минават парите. Да си кажем, че малко и отвън ги подпомогнаха за кризата в Кипър, в интерес на истината. Де не са само кипърците виновни за това, което се случи в тяхната държава. Аз очаквах да видя дали ще кажете за това, че завидяха им на статуса, който си бяха сами направили с тези офшорни зони, така с тези офшорни компании,
отдавна,
с тези две изключително големи банки, които много по-големи, както казахте вие, от икономиката на държавата. И доста често така си мислехме, говорейки си в България, какво бъдеще искаме. Нали, говорихме си за Швейцария и за Кипър. Та отвън малко им помогнаха да се стигне до тази тежка криза.
Знаем отдавна, че Европейския съюз има проблем с, нали, с неплащане на данъци, с което се подпомага от такива непрозрачни офшорки, които всъщност прикриват истинския собственик на едни или други активи, истинския собственик на едни или други фирми, и по този начин не могат да се съберат данъците. Така че Европа отдавна е с така негативно отношение, и когато се появи проблема с Кипър, самия Кипър допринесе към това, като една година и повече преговаряше с Русия и казваше, наш търговски партньор и наш най-важен партньор е Русия, европейците кучетата ги яли,
и това беше
изключително ядосващо за европейците, и оттам вече тръгна контрареакцията. Ние пък ще извадим и секретни доклади от тайните служби на Германия за прането на пари в Кипър и ще направим кампания срещу вас.
Да.
И като тръгне по този начин, ясно кой ще загуби. Естествено, че...
Толкова за Кипър, защото не ни остана време за България. В студиото на Радио К2 е Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество. Служебният премиер Марин Райков вчера много бързо и много отривисто създаде две работни групи. Едната по повод цялостния подход към програмите за енергийна ефективност за периода 2014-2020, и много по-интересна втората работна група. За държавните пари. Къде, защо и как се съхраняват, и изобщо какво ще се случва с парите на държавни фирми, държавни дружества, държавни предприятия и институции, като на втората група лично премиера ще бъде ръководител. Сега, веднага възникват два въпроса. Кой и защо реши да създава тези комисии? Кой защо подбутна служебния кабинет да ги направи? Особено като се спомняме само за преди два дни за интервюто на големия български банкер в един австрийски вестник. И второ, наистина ще има ли резултати от тези две работни групи? Доста важни са нещата, които вчера бяха взети като решение. Някак днес не знам защо почти никой не ги коментира. За мен това са наистина ключови въпроси. Особено втория. Къде се държат парите на държавата?
Да, това е голям въпрос.
Така е.
Наистина, но може би за първи път след толкова години неяснота и непрозрачност, колко са тези пари аджиба, къде са, защо са там, при какви условия, при какви търгове, за първи път нали се прави работна група с официалната задача да измисли мерки
и то на ниво изпълнителна власт.
Да, и да измисли мерки за прозрачност и за избягване на рисковете за държавните пари. Тоест, съвсем конкретна идея, включително прозрачност. Тоест, аз си го обяснявам думата прозрачност, като ние да знаем къде и как и защо се държат тези пари и колко са парите. Най-важното. Ние дори не знаем колко са тези пари, което е сериозен проблем, нали? Какво обсъждаме всеки ден, като не знаем дали са
много или малко.
Каза 400, да. Други казват милиард.
Точно така.
Което е разлика от и въобще, ако са милиард или са толкова много, защо не взима заем вместо да използва тези пари, да си плати дълговете, защо трябва да плаща лихви. Ако толкова дълго неки има такива пари, що не ги сложи на срочен депозит,
така,
вместо на разплащателна
да,
сметка.
Да, да.
Но ние не знаем дори те дали в момента не са на срочен депозит или са в разплащателна, каква лихва и така нататък. Тоест тази прозрачност ще ни даде възможност да разберем какво реално се случва, да разберем има ли проблем и да разберем колко голям е проблема. Но следващото важно е с тези правила, които в крайна сметка трябва да отрегулират този проблем, който се оказа, нали, че Симеон Дянков, нали, той също написа едни правила, които обаче бяха препоръчителни и масово не се изпълняваха от държавния сектор, съответно от тях нямаше никаква полза. Сега въпросът е дали тези ще бъдат задължителни и дали ще имат зъби, така да се каже. Тоест дали
за да има и реален ефект накрая от всичкото това упражнение. Нали разбирате, аз като журналист, човек от частна медия, силно ме вълнува този въпрос, защото този въпрос води към онзи другия въпрос за свободата на медиите, монопола върху медиите и така нататък. Той не случайно, този виден банкер, даде интервюто точно в тези дни. Аз имам подозрението, че той е знал, че ще има такова решение на служебния кабинет.
Възможно е, но за мен не е добре.
Така?
Банки и собственици на банки да влизат в такива политически дебати и особено, нали, с президента и с...
Да, да не говорим държавата. Да, с емоционалната реплика президента ме мрази. Това аз просто не мога да си го обясна. Да, дори да мисля, така не си го признавай.
Нали, в някакъв смисъл трябва да имаме уважение
към институциите.
Да. Не само това, но и за... Нали, самия банков сектор не е добре да се намесва в политически въпроси.
Да, прогнозата ли как ще завърши тази работна група?
Ами, прогнозата ми за сега все пак ми се струва, че индикациите са по-скоро за позитивен резултат, защото все пак и заявката е
доста сериозна, е така?
Доста конкретна, да, че има прозрачност и правила за избягване на риска. Оттам вече детайл, нали, как точно ще бъдат реализирани. Но прозрачността съвсем лесно може да видим, ако се публикуват данните, има прозрачност, да. Ако не се публикуват, значи...
Няма как да не ви попитам. Много са въпросите икономическите, особено в контекста на служебно правителство и икономика на страната, но по отношение на това, което ни очаква. Партиите диаметрално противоположно се разделиха на темата данъци за след изборите 2013 година на 12 май. Тези, които въведаха плоския данък, сега твърдят, че са осмислили нещата и затова предлагат корпоративен данък. Онези, които най-не го подкрепяха, сякаш сега склонни да подкрепят плоския 10% данък. Не, че не им вярвам, че се съобразяват с реалностите, но някак ми се струва странно, те не са чак толкова променени реално, защото 2008 кризата вече вилнееше в света. И когато ти въвеждаш плоския данък, не се ли съобразяваш, че тази криза ей, сега ще дойде и при теб. А иначе съм съгласна, че плоският данък се въвежда още взето, когато икономиката е във възход, а прогресивният, когато има нужда от затягане на коланите и някакси оцеляване на цели обществени слоеве. Това вашето мнение за плоския данък, прочетах един ваш материал, как оплювате БСП за техните променена позиция, но какво ще се случи след изборите?
Аз не знам какво ще се случи, защото шанса е 50 на 50,
така
една от двете големи партии да спечели.
Тоест 50 на 50 е да оцелее плоския данък или да се промени?
Има и осложнения, защото все пак не знаем какви коалиции. Ясно, че няма да има едно партийно правителство, така че и там има допълнителни осложнения. Не мога да изчисля риска и шанса за плоския данък, но за мен основното нещо, което върши един данък, това е да събира приходи.
Така.
И то да събира приходи при възможно най-малка тежест за икономиките и данъкоплатците. И точно тези две неща изпълнява плоския данък. Той събира много повече приходи. Това е единственият данък, който има повече приходи по време на кризата, отколкото преди това. Всички други спаднаха, имаме 2 милиарда и половина, близо 3 милиарда загуба на приходи от данъци. Но плоския данък има стабилизираща роля, защото има половин милиард повече приходи годишно по време на криза.
Така.
Тоест при ниска ставка, която на всички тежи по-малко, той събира повече приходи. Това е нещо, което е полезно.
Да.
Ако го замениш с нещо, което ще събира по-малко приходи, колкото идеологически да звучи добре, държавата ще пострада и ще трябва да се отрежда от някъде тези разходи. Това е за мен прагматичния поглед върху проблема. И за сега не съм видял, за съжаление, твърде идеологически се говори и от тези, които подкрепят, и от тези, които защитават плоския и са против плоския данък. И много малко виждам аз изчисления, анализи, дори не кажа никой не прави. И затова се опитах да видя чисто прагматично, носи ли приходи този данък? Носи. Ще може ли повече да се събира с прогресивен данък? По-скоро не може. Тоест ще има загуба на приходи. И никой не казва къде ще вземат тези приходи.
Да, ама Европа ни даде също пример, остана само една минута, закъсняваме много. Даде ни пример с изборите във Франция, че населението, обществото подкрепя повече корпоративния данък, защото говори за солидарността в обществото, за това, че богатите трябва да имат по-голям принос, бедните да бъдат освободени от някои данъчни тежести. Как ще отговорим ние на тези призиви, ако запазим плоския данък?
Примерът на Франция добър ли е? Колко работни места създаде Франция, откакто дигнаха данъците? Нула. Не, просто не създаде.
И ако вярваме на статистиката, е намаляла безработицата.
Напротив, загубиха се още няколко стотин хиляди работни места. Тоест, аз затова искам да насочим дебата в политическите програми. Нека всяко предложение, всяка партия да ми каже колко работни места ще създаде.
Така.
И да се концентрирам върху тези предложения, които ще създадат повече работни места.
Да.
Защото аз съм сигурен, че дали е плосък или няма да е плосък, това няма да създаде допълнителни работни места. Напротив, ако се отмени, ще загубим някакви работни места. Ще загубим и приходи в бюджета, оттам ще трябва да урежем социалните плащания и ще пострадат пак.
Много имаме още какво да си говорим.
Е
някои следващи пъти отново ще бъдете наш гост. Благодаря ви за това, което споделихте с нас, анализа, който направихте. Хубава вечер. Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество.